Hola, pois falamos coa presidenta provincial do Partido Popular e candidata á alcaldía de Lugo, Elena Candia. Que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, moi ben.
Bueno, creo que é a primeira vez que falamos dende que foi proclamada oficialmente como candidata. Como está? Xa vive en Lugo. Vi unha foto no xornal, creo que foi en agosto, que xa sabe vostede onde comprar o pan.
Sí, xa estou vivindo aquí. A verdade é que sei onde comprar o pan e sei onde
e o leite.
Disfrutar de un momento de ocio, sei onde están os problemas da sociedade lucense e, dende logo, pois unha cidade maravillosa ca que espero empatizar e presentar pois un proxecto ilusionante e un equipo preparado para, bueno, pois que conseguir convencer os lucenses despois de case 24 anos de goberno socialista e nacionalista. Unha cidade con moitísimas posibilidades, é moi moi acolledora, en donde a verdade estou recibindo pois un moito afecto da xente que me atopo pois ben sexa pola rúa ou, como ti decías, comprando pan.
Bueno, non é vostede unha recén chegada, é vicepresidenta do Parlamento de Galicia. Por que se decide a dar este paso neste momento?
Eu levo traballando e defendendo pois os intereses desta cidade en primeira persoa, pois se me remonto son xusta con toda a cronoloxía das miñas responsabilidades pois dende o ano 2011, non? Cando asumín a portavocía da Deputación. Lugo a cidade, pois a capital da provincia e a cidade que aglutina a vida, os proxectos de vida, os inversións de moitos lucenses de toda a provincia. Evidentemente está no corazón e na acción dos proxectos do Partido Popular. Vin con, bueno, pues con pena, non? O seu deterioro nos últimos tempos. E vexo, ademais, si se me permite, nos últimos anos, pois unha xestión que xa teño que definir de alguna maneira. Utilizaría ou empregaría tres conceptos, non? Improvisación, despilfarro e falta de proxecto. Teño, pois, dende logo, unha predilección pola administración local. É o que, bueno, o que sei, o que me dediquei fundamentalmente toda a miña vida política, donde me sinto cómoda, donde estudiei e me formei para poder pues, afrontar, ¿no?, con acerto e con responsabilidade todos os retos que viveu a administración local nos últimos anos. É donde creo que poido aportar máis, ¿no?, nun proceso como coñeces que vivimos nos últimos tempos, en donde, bueno, pues houve oportunidades e houve, bueno, pues ofertas que podían, o mellor, a priori para outra xente ver que podían ser máis interesantes. Eu sempre centrei que a miña acción en política debía de ser na administración local. Unindo iso, non, que creo que poido facer un proxecto, como decía, ilusionante, que creo que se pode facer mellor as cousas, unido a que o partido me demostraba que tiña o seu apoio, sentíndome máis preparada que en calquera outra responsabilidade que pudera asumir, pois decidín pois decir que sí, non, e arrancar pois o que creo que vai ser pois un proxecto pois integral, transversal, e que permitirá pois convencer os lucenses de que nos deen unha oportunidade. O noso proxecto político, como sabes, tamén ganou moitas veces nos últimos 24 anos, pero non tuvo responsabilidade de goberno porque se unían os que perdían, non? Entonces eu teño que ser pois moi consciente de que necesitamos convencer e ilusionar dunha maneira determinante para conseguir unha maioría absoluta, ir a ese voto útil, que a xente sepa que o noso proxecto, si se deposita confianza nel, pode executarse porque temos esa maioría suficiente. Así que decidín asumir este apasionante reto pois porque me sinto preparada, porque o partido me demostrou que teño o seu apoio e porque, sen dúbida, na administración local é onde creo que máis poido aportar. E, por suposto, pois no motor, na cidade, na capital da provincia, probablemente onde máis se poida reflexar o proxecto de provincia tamén que eu teño.
Bueno, quedeime cunha expresión súa tamén pronunciada no mes de agosto. Eu estaba de vacacións, pero sigo o que pasa Lugo case sempre. Dixo vostede que necesitan arrasar. Literalmente, sacar unha maioría absoluta para poder gobernar. Non hai posibilidades, digamos, de pacto, non?
Quizá o concepto pode sonar, pois, a mellor máis agresivo, non? Pero sí que é gráfico, non?
Gráfico.
Con humildade, pero tamén con todo realismo. Ou temos unha maioría absoluta, ou realmente o noso proxecto non se pode materializar. Entón, a movilización, pois, de, por suposto, do meu partido, un partido moi grande, o principal partido da provincia, un partido que sempre está aí cando o chamamos, pero que non vai a chegar. Necesitamos tamén convencer a eses simpatizantes, a ese votante de centro e esquerda que, bueno, pois está desilusionado porque ve pois que os proxectos que se puxeron en marcha nesta provincia pois non conqueriron as súas expectativas, pois desde ese edificio no barrio ecolóxico que aínda hoxe non sabemos para que se vai a empregar, desde ese trazado en moitos puntos da cidade moi desacertado do carril bici que provocou hasta, eu creo, ojalá que non sexa así, pero de maneira obxectiva limita a seguridade, non? Hai determinadas rúas que se unha ambulancia ten unha urxencia non ten para onde apartar, ou bueno, pois, proxectos que cada vez que chegan as eleccións hai promesas, hai titulares. Esta mesma mañá víamos un compromiso para axilizar as licencias, cando todos sabemos que unha administración que queira ser tractor e que queira atraer investimentos ten que ser unha administración áxil e colaboradora, algo que non pode definirse o Concello de Lugo e que parece que solo se preocupa, non? Pois de algo tan importante, non? Tan determinante no desarrollo dun territorio, pois iso, cando veñen eleccións. Son múltiples exemplos que podía empregar para que convencer pois a ese lucense que nun momento determinado empatizou máis con a esquerda, mandar ese mensaxe de que queremos crearemos un proxecto moderado, pero un proxecto transversal e dende logo determinante para o desenvolvemento desta cidade, e tamén aquela persoa que non foi a votar, aquela persoa que por unha ou outra razón pois non se sentía ilusionado con ninguén, non? Necesitámoslos a todos. Apelar a ese voto útil con argumentos, por suposto sin faltarlle o respeto a ninguén, co exemplo e coa bagaxe que teño na miña mochila, non? Unha experiencia de xestión de coñecemento da administración local con moita moderación, pero tamén con moito convencemento. Para iso, para ter, como digo, unha maioría absoluta. O lucense ten que saber que se non temos unha maioría absoluta, o noso proxecto non se pode realizar.
Estamos en pre-campaña, quedan 8 meses, más ou menos, para as eleccións locais. Estos días, dicían os seus rivais políticos, que a alcaldía de Lugo será socialista, que a deputación seguirá sendo socialista, son as súas enquisas. Que lle din as súas enquisas? Como andan as cousas? Hai partido? Está a cousa apretada, menos apretada? Tampouco me ten por que dicir todo o que sabe, pero por lo menos algo.
Bueno, eu creo que a única enquisa que vale vai ser a que se vai a producir o vindeiro maio do 2023, ¿no? Pero hai outra enquisa que eu valoro moito. Calquer político que se precie e que vexa pois, esa política como ese exercicio de servicio público ten que estar na rúa. Ten que estar entre a xente, ten que estar escoitando, é importantísimo. A principal enquisa é isa, o que che dice a xente na rúa, non? Pois dentro de un taxista, o xerente dun bar, o calquer persoa que xerenta o pequeno comercio, os lucenses que de maneira espontánea se me acercan e me din o que pensa, non? Poido afirmar con total contundencia que hai unha enorme decepción e hai un descontento da xestión do goberno, non? Que se visualiza esa improvisación, que se visualiza ese mal entendemento que ao final acaba sendo pagado polos lucenses. Eu lin a entrevista, non? É a miña obriga estar ben informada. Con pouca humildade, como nos suele ter acostumado, pois o presidente da Deputación parecía máis ben un mensaxe de tranquilidade a filas que non un mensaxe de ilusión para os lucenses. Si a leemos con calma, vemos que o único que trasladaba esa mensaxe tranquilos que seguimos aguantando do sillón. Non realmente, nin sequera decía para que quería usar ese sillón. Pero non debe ser tampouco a nosa preocupación o que diga, neste caso, o presidente da Deputación e secretario xeral do Partido Socialista. Nos a nosa acción ten que vir marcada polo que nos din os lucenses. Eu sei que nos están mirando e que nos están mirando con expectación, que van a mirar pois cal é o equipo que presento, que miraron con moita expectación tamén cal iba a ser o candidato ou candidata, eso tamén é indudable, que agora miran con expectación cal vai ser o equipo e o programa, que iremos pois eso avanzando pouco a pouco. Agora estamos nun proceso de escoita activa tanto no rural como en reunións sectoriales, como reunións tamén co propio partido, por suposto, reorganizándonos, é unha población moi grande, necesitamos pois estar moi ben organizados e traballar moi ben, como un reloxo suizo, sempre o digo, porque, bueno, pois unha, como digo, moita extensión, é un territorio que electoralmente, si queremos traballar como nos gusta, con proximidade, vimos ademais dunha época moi complicada, en donde é un dos nosos
distinto,
valores...
Sí. Difícil, verdad? Hai que sí. Poñer todo a funcionar de novo.
O Partido Popular, un dos seus valores do simpatizante, do votante, pois é esa cercanía, esa proximidade, é a pandemia que duda cabe que nos alonxou, entonces hai que recuperar iso, por iso tamén quixemos ser dos primeiros que nos presentábamos á cidadanía. A sociedade lucense é profundamente inteligente, fan aportacións que deben ser tamén miñas, non? Ten que ser do meu proxecto. Esa é a fase na que estamos agora. E pouco a pouco, pois iremos construindo pois esa alternativa que convenza. A partir de aí, pois estamos acostumbrados a escoitar especialmente, non, do secretario xeral, pois afirmacións que a min persoalmente non me gustan, pero eu creo que
positivamente. Que lle parece, por exemplo, xa que me saca ese tema, que lle parece, por exemplo, que lle dé consellos, que lle diga que ten que deixar o Parlamento de Galicia, que ten que deixar o Concello de Mondoñedo, que lle pareceron esas palabras do señor tamén?
Pois mira, curioso, porque el mesmo me explicou por que deixara o seu escano no seu momento, e todos recordamos a instrucción que daba naquel momento o secretario xeral. Pero pareceme, pois, como decía, cando me fai algunha valoración propio de un, bueno, pois dun dirixente con moi pouca humildade, bueno, pois eu creo que cun exceso de seguridade a veces que, bueno, a min persoalmente pois non me gusta. Eu escoito e, por suposto, non creo que faiga consellos para que eu acerte, non? Tenme demostrado moitas veces que basta que diga
algo é improbable.
Pero, bueno, sí que me sorprende moitas das súas manifestacións, insisto, con toda humildade, pero son bastante impropias, non? Dun secretario xeral e dun presidente dunha institución que eu considero absolutamente respetable, como é a Deputación Provincial.
Hai outro asunto que xa mo acaba de esquivar vostede moi ben. Díceme que está en fase de organización, rearmándose, reorganizándose, preparándose, e eu quería preguntarlle algo das listas. O candidato é importante nunhas eleccións municipais, pero nunha cidade pequena como a de Lugo, e vostede sabe, ademais, as listas tamén o son. Como vai ese traballo? Ese traballo de confección, xa se fala de nomes, ten algún, digamos, colaborador fixo que sabe que vai estar, sabe que non vai estar?
Ben, eu o feito de empezar cunha antelación, bueno, non sei se digo suficiente, pero dende logo somos neste momento pois a primeira forza política que fixo o seu correspondente proceso. Permite, non, analizar e traballar pois con outra serenidade, como decía, con unha importante escoita activa dentro e fora, non? É todavía cedo, non, para falar de nomes. Eu creo que teño que ser capaz, non, de presentar un equipo que sexa o reflexo da sociedade lucense, que teña experiencia e que tamén sexa capaz de convencer a persoas que den o paso de participar por primeira vez. Hai que buscar eses equilibrios, por suposto, temos tempo, nos iremos, bueno, ca planificación que teño organizada. Antes de agosto quixen presentarme ante os afiliados, unha vez que previamente a Xunta Directiva Local se reuniu e tomou esa decisión, e agora estamos organizando pois os distritos e as seccións, non? Son un territorio, como decía, cuantitativamente disperso amplio. E amplio, sí. Bueno, cualitativamente tamén complexo, non? Que debemos de ser capaces de que toda a sociedade lucense se sinta reflexada. Non é todavía o momento de falar de nomes, creo que ademais que a planificación que temos programada se está cumplindo 100%. Agora xa empezamos ca primeira reunión do Distrito 1, onde houve unha importante afluencia, onde superamos incluso os obxectivos que nos marcamos. Estamos tendo moitas visitas tamén no rural de Lugo é moi importante, chámame poderosamente a atención que prácticamente todas as parroquias carecen de servicios básicos como auga. Sorprendente. Este ano, ademais, un tema a destacar, non? Por o precio da luz, que a xente está abastecendo dos seus propios pozos, o que significa pues,
claro,
que costean a súa factura
de
luz. Bueno, eu recoñezo que bueno, pues, 300 e pico kilómetros dá moito que cubrir, pero bueno, tamén 24 anos unha media de orzamento de
paso a paso, ¿no?
Claro, foron o suficientemente diñeiro e o suficientemente tempo como para ter unha planificación e encontrarnos un rural un pouco máis cuidado. Por poñer algún dato obxectivo, non? Que nos fai reflexionar sobre o concello que deixa, non? E o concello que teñe neste momento. E, como digo, o período de escoitar, de ter pois, un contacto moi directo cas persoas e institucións que nos parece que deben opinar, e despois, bueno, pois tempo iremos ca planificación que temos feita dando nomes cando nos consideramos que chega o momento.
Unha cuestión moi precisa e moi breve. Entendo entonces que se está mirando hacia o partido, pero tamén se está buscando talento fora, non?
Creo que é imprescindible, non? Creo a política necesita que entre tamén a aire fresco, non? Pareceme, pues, eu dende logo vou no intentar, non sei se o consigo, non? Pero vou intentar que xente, bueno, pois pues que ten talento, que aquí en Lugo hai, bueno, pues hai un sector empresarial resiliente, bueno, pues atrevido, comprometido co territorio, en donde aprendo moitísimo cada día, hai un tecido asociativo no eido social, pues, absolutamente referente, non digo xa en Galicia, eu creo que en España, viríanme moitos nomes á cabeza. Hai, dende logo, moitos espacios en donde poder aprender. Creo que sería enriquecedor para o meu proxecto, pero tamén para o goberno da cidade.
Dúas máis e xa rematamos. Unha moi breve. Como cree que pode afectar o resultado no Concello de Lugo ao goberno da Deputación? Votando números. Pitágoras.
Prácticamente recuperar a alcaldía ten casi garantizado recuperar a deputación. O reparto de deputados na división que ten a nosa provincia fai que este partido xudicial pois sexa determinante, co cual é moi importante que Lugo teña un bon resultado para conquerir a deputación.
E a última, moi frívola. Xa está o seu retrato colgado na Deputación Provincial de Lugo. Como se ve?
Eu creo que se fixo con cariño, non? É certo que non me suelo gustar en ninguna das fotos, non? Co cual creo que se fixo, bueno, pois eso, coa sensibilidade. Recordo perfectamente o día que se fixo. Ademais, era o día que saía a volta ciclista. Bueno, como cheguei e non lle gustou, dixo e nunha entrevista, ten razón, non lle gustou a roupa que traía, que decía que tiña que ser algo máis aberto.
Dixo iso?
Foi verdad. E deixoume, pois, a Eva, a súa camisa. É unha anécdota que quedará para prosperidade. Eu, como, bueno, pues como Elena Candia, ¿no? A marxe de que a uns gustaralle máis ou gustaralle menos, porque tampouco o retratista vai facer milagres, pero a min o que sí me parece importante é o que representa, ¿no? Eu creo que pasa a historia por ser a primeira muller que presideu a deputación, que ese legado, e non polo presidir ou por ocupar o sillón, dese legado ainda se vive hoxe, ¿no? O plan único, por exemplo, o plan de estradas, foron, dende logo, unha época que transformou a forma de gobernar a deputación. Bueno, pois eu, como digo sempre, ¿no? Vindo pois dunha familia moi humilde, en donde ninguna das persoas que me antecederon tivera ninguna vinculación ca política, pois seguramente que se lle preguntamos a meus avós ou meus bisavós nunca pensarían que, bueno, pues, salindo dese orixe poidera chegar a conquerir a representación dunha institución que eu defendo que é moi útil para os pequenos concellos e que me gusta o legado que deixei colaborando pues, na reorganización da relación de postos de traballo e, por suposto, nese plan que era un goberno para todos. E síntome orgullosa de chegar a un acordo co Partido Socialista naquel momento, en catro anualidades que permitiu ter unhos orzamentos. Eso é importante. Ao final, o cuadro, cada vez que o vexo, representa, e benme o recordo, as múltiples veces que me reuní naquel momento con Darío Campos para ter uns orzamentos, ou incluso todas as iniciativas que saíron por unanimidade, co apoio tamén do Bloque Nacionalista Galego. Unha etapa moi enriquecedora en donde aprendín pois moitísimo, non? E iso é o que reflexa, co cual, a marxen xa do análise estético, o trasfondo que ten ese cuadro ali, eu estou contenta de que o colgara.
Ena Candia, presidenta do Partido Popular de Lugo, candidata á alcaldía. Graciñas por compartir estes minutos cos ointes da COPE con nós. Graciñas.
Moitas gracias a vos e boa tarde.